វិធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាតវ៉ាជាថ្មីចំពោះទង្វើខុសច្បាប់របស់ថៃដែលបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ចូលជីកប្រឡាយក្នុងទឹកដីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតវ៉ាផ្លូវការជាថ្មីចំពោះសកម្មភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលបានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីជីកប្រឡាយនៅតំបន់ជោគគ្រោះក្នុងភូមិថ្មដូនឃុំគុកមុនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2026កម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពនេះជាការរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាសកម្មភាពដែលកម្ពុជាតវ៉ានេះបានកើតឡើងស្របពេលនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទៅកាន់តំបន់អានសេះក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហា
ជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីកម្ពុជាហើយជាសកម្មភាពរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយ៉ាងជាក់ស្ដែងសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាយោងទៅលើផែនទីខ្នាត1,200,000ដែលផលិតដោយគណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀមព្រមទាំងមាត្រា5នៃអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2000និងចំណុចទី1ស្ដីពីវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅឬ GBC ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រសួងបានសរសេរសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភាគីណាមួយរបស់ថៃឡើយហើយសកម្មភាពដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់និងជំហររបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះទេ
កម្ពុជាក៏បានទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើព្រមទាំងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាចោទថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងជំរុញការកសាងការជឿទុកចិត្តរវាងភាគីទាំងពីរតាមក្រសួងការបរទេសការទាមទារនេះមានគោលបំណងសម្រួលដល់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្ថាសន្តិភាពស្ថិរភាពព្រមទាំងទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែប្តេជ្ញាដោះស្រាយរាល់ជម្លោះព្រំដែនជាមួយថៃនិងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់កម្ពុជាក៏បានប្រកាន់ជំហរថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងឡើយ
លោកអ៊ុំដារាវុធទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ73ឆ្នាំលោកអ៊ុំដារាវុធ ទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2026ក្នុងវ័យ73ឆ្នាំដោយរោគាភិតក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រកាសដំណឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយនេះនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយលោកដារាវុធលាចាកលោកលោកអ៊ុំដារាវុធជាកូនប្រុសរបស់លោកអ៊ុំម៉ាណូរីនដែលជាអិសរាជជនលេខធ្លោមួយរូបនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកដារាវុធក៏ធ្លាប់កាន់តួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព័ត៌មានផងដែរ
លោកពេជ្រស្រស់ស្នើដកសមាជិកបកយុវជនកម្ពុជាពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមុនសមាជិករំលីបកលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានប្រតិភូគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានស្នើសុំសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចប់សមាជិកភាពទាំង6រូបរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នីតិកាលទី7ក្នុងលិខិតផ្ញើដែលទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកពេជ្រស្រស់បានបញ្ជាក់មូលហេតុថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់ខ្លួននឹងធ្វើសមាជិករំលីគណៈបកនាពេលឆាប់ៗនេះសូមជម្រាបថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018និងបន្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នសមាជិកប្រតិភូនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់មានចំនួន174នាក់មកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន29ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី6នៅឆ្នាំ2018ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននីតិកាលទី6ដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមិនមានពិហុបកក្នុងរដ្ឋសភាឡើយតែបែរជាមានពិហុបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះ
លោកច័ន្ទសរុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិងតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ81ឆ្នាំលោកច័ន្ទសរុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទនិងជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលខេត្តតាកែវបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាក្នុងវ័យ81ឆ្នាំដោយចរិភាពនេះបើយោងតាមលិខិតរំលែកទុក្ខរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកច័ន្ទសរុនគឺជាអ្នកនយោបាយនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈលោកត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរហូតដល់ឆ្នាំ2013ក្រោយមកត្រូវបានតែងតាំងជាតេជោរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសព្រមទាំងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវ
ព្រះរាជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនឹងយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅចិននៅថ្ងៃទី1កញ្ញាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនឹងយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី1កញ្ញាក្នុងព្រះរាជសារឡាយព្រះហត្ថលេខាថ្ងៃ30សីហាព្រះករុណាមានព្រះរាជអង្ការថាអំឡុងព្រះអង្គអវតមានពីប្រទេសសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងទទួលជួយក្នុងព្រះបរមនាមរបស់ព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅក្នុងឱកាសអវតមានរបស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំខាងលើនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងទទួលជួយក្នុងព្រះបរមនាមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាន
េះជារាជអង្ការរបស់ព្រះរាជាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះអង្គទាំងទ្វីយាងចេញទៅត្រួតពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនជាទៀងទាត់រយៈពេល6ខែម្ដងសូមរំលឹកថាព្រះអង្គទាំងទ្វីទើបយាងនិវត្តមកមាតុប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីព្រះរាជសុខភាពរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រមានភាពប្រសើរឡើងវិញជាបណ្ដើបណ្ដើហើយក្រោយព្រះករុណាស្ដេចបានគង់ប្រថាប់ព្យាបាលព្រះរោគដោយការវះកាត់នៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងមក
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាទាមទារឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់យុទ្ធសាស្ត្រហិនចនិតសាច់ក្រនៅតាមព្រំដែនការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2026ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មរបស់ភាគីថៃចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក្នុងឱកាសបើកសន្និសីទប្រធានសភានៃអន្តរសភាលើកទី2 ISC2 នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសក ัมพูชีบานปะในไซกาอ้างระบอบประเทศประสเพียไทยได้ท่ากัมพูชีเชียนเนบันมุนคณะไทยบานอนุวัตสกรรมเพียบขนมกรอบคันในสัตสวัยกาเปียสอบฉบับหนึ่งบานอนุวัตตามเสกได้แถลงการรูปทั้งไอตีมาไพ่ปรำปีขายธนูชนำปีปอนมาไพ่ปรำเนื้อนวมเปียประสเพียกัมพูชีบานจัดตกกาอ้างระบอบแต่นิท่าเชียกาอ้างเชียไอกระเตาเพียกีระบอบเพียกีไทยกัมพูชีบรรโตถาเพียกี้มาข้างมันอาจดาวตัวจินเนอะอ่างให้ขนงไปชิมุยขี่ดาวตัวจินเนะวินิชัยเลือกาอ่างระบอกคลุนเองบันเลย
กัมพูชีกบาลจรานเจ้ากาเจ้าประกันท้าคลุนกำปงชี้ยิ้มบ่งห้างคลุนเองท่าจีจุนโรงกลัวดาวจัดตกกาเลือกหลังแบบนี้ท้าจีก้าบ่มพลายกาปัดหนึ่งบ่มพ้นมติสาธารณะประสพีกัมพูชีบานสอเซส่งกอดทุนดูชนะแตงนี้กรอนไตจีก้าอ่างจีไอเตาเพียกี้ระบอกเพียกี้ไทยไต่ปนอหอยก็มันคกพลายเอาไว้ปีกาโฆษณาบ่มพลายกาปึดปลายคลายปีซ้อเตอขมาวปีขมาวเตอซ้อบ่มพ่นมติสาธารณะสำนักบัดบังสกรรมภิบเชลียนเปลี่ยนระบอบคลุ้นมกเลือบูรณะภิบตึกในกัมพูชีเพียกี่มาครั้งมันอาจดาวตัวจีเนอะอ้างหอยขนมปิลจีมวยขณีนุดาวตัวจีเนะวินิชัยเลือกาอ้างระบอบคลุ้นไอหนุตีจีมวยขณีนี้กัมพูชีบันเฉลยตอบจมพกาเลือกหลังอมปีปัญหาชอบเบ้าตามประปอนออนไลน์ดอยอ้างท่าการประยุทธ์ประชังนังอกรตกรรมฉลองแดนมันอาจตรบานโยกหมกฝืนจีไฮพอลดำใบปลาประกำลังเฉลียนปิ้นหรือรุมโลบเลออัธปไตนังบูรณะเพียบตึกในระบอบประเทศดอตไต้บานเลาย
กัมพูชีบานเลิกลังเตียท่าตุกใบการประยุทธ์ประชังอุกรตกรรมฉลองแดนจีเกกาจำบัดหนังสรบฉบับกอดอยเกกสหปรตบัตการประเพณีมันอาจโยกหมกปลาดำใบรุมลงโกกาจีมูลฐานในอัธปไตบูรณะเพียบตึกในนังก้าห้ามขวัดการปลาประกำลังบานเลายจำนวนมวยเตี๋ยแต่กัมพูชีบานฉลอยตอบคือการเลือกเลิงระบบพิกีไทยแปะปวนหนังกาวีประหาเลอสมน้องซีวิลกัมพูชีบานส่งกฐินท่ากาวีดำไหลท้าตีตังนามวยเจียโก้ดาวโยธีหรือเจียวัตโตซีวิลกูแต่ไอ้เลือองไฮแต่ไอ้ปิ้งตอดบานดอยไอ้กรีกปีเซ่แปะปวนหนังแหลกหนักหนังกาปราบราเชสไดในตีตังหนูจำพวกการเลือกเลิงอมปียุตสะห้ามจำนวนสักเกราะสลามีสไลซิ่งสตรัทเจียกัมพูชีบานปรมเมียนปีเอาไว้แต่คลุ้นจับตกท่าจีฮานิภัยในก้าพลับโดสถานเพียบเหนือเลือดในจีบันตอบันตัวหนึ่งบนตักมาดองมาดองหอยกรอยมกไอ้เตายกมกเฟือจีมูลฐานสำหรับการเตรียมเตี๋ยตักใด
กัมพูชีบานจับตกกาบงการสถานเพียบทำไมเหนือเลือดในจะแสดงท่ามันกู้เตาบานเปล่าปราดำใบบงการสุดทำไมเลือดตักใดรูทเฟอร์ไอ้กากันกับแดนใดในกัมพูชีจับตกท่าครบฉบับคลายเตาจีสลบฉบับนูเลยเปียปวนหนึ่งศึกในคลังการร่วมทั้ไงตีมาภัยปรำปีขายธนูชนำปีปวนมาภัยปรำกัมพูชีบานบัญเจท่าบัดฉบบังมันไอตรบานเบาสายท่าจีก้าตัวสควอลอาทับไตเลือดแดนใดหรือจีก้าตัวสควอลสักนามุยได้ก้าเจงปีวัตมินหรือการกรบกร้องดาวโยเทียเลือดตึกในกัมพูชีโนเล่ยกัมพูชีกบาลฉลองตอบจมพุกกาอมเปียวนิวระบอกไทยได้ท่าจมลุนี่มันกู้ตรบานเถื่ออันตรายจีโตบันยกรรมดาวบัญเจท่าคลุนขมิ้นบ่มนองเทเวอเอาวิวัตเทเวพิกี้คล้ายจีปัญหาอนตรายจีดดำใบบ่มเร่ากูดบ่มนองในโยบายนามุยเล่าอย่างหน้ากัมพูชีบันเลือกหลังท่าปรอสันเบอร์ไทยปัจจีจ้องบัญชีกายกจะตกดับบันไทม์ปีสหกุมอนตรายจีดมัดชูใบได้เมียนปรสัตเพียบมันเม่นจีกาตีมเตี้ยเอากัมพูชีเหนือสิงห์เล่า
ตัวหมกวิ่งคือไทยเติร์ดสายสถานภิบจะได้เนื้อเลยตามสิกได้ประกาศกัมพูชีบันอมเปียวนิวเอาเมียนกาดอกกองกำลังเจ้งปีตึกในกัมพูชีบรรจบสกามาพียบได้อาจพลับด้าสถานเพียบในเลือดได้หนังอนุญาตอ้อยประชีจนสีเวลกัมพูชีได้บานเพียสคลุนอาจเวิลตรลอบตะการหลุมเนื้อทานระบอกคลุนวิ่งดอยสวัสดิ์เพียบหนังสิกได้ไถ่โถกัมพูชีบันไทยเตียถาการยกเจตุกดาระบอกสหกุมอันตรายจิตมันเม่นจีมูลเหตุในปัญหาหนุตีปันไตจีพอลวิบัตในสถานเพียบจะได้ในเลือดได้โดยเช่นนี้กัมพูชียลถาหมดชัวบายดำใบกัดบันทอยกับปลุยบารมปีสหกุมอันตรายจิตคือการสตาการกรุบอัฐปไตหนังโบราณเพียบตึกได้การอนุวัติฉบับอันตรายจิตนั่งการดอกสไลปัญหาในเนื้อเซซอลดอยซ้อมเตวิธีกัมพูชีบานบัญเจธาครูนยูสรอบจมปูสระสำคัญในการก่อสร้างตุ่มนกเจ็ดการอัดมุดพีบสมอตรองหนึ่งสดจรตะพีบขนมตุ่มเนตตุ่มนงโรวิ่งโปรตีจัดข้างปนใต้กัมพูชีบานสังกัดทุนธาการก่อสร้างตุ่มนกเจ็ดเติร์ดเฟอร์ตัววิ่งตัวมกนั่งไตรบังไฮตามรอยยะสกรรมมาพีบจะได้มันเมนตรำแต่ปีสำได้หนูเล่า
ซีมาปรับเอโอทีหนึ่งอนุปนโยธาบรติธาในกัมพูชีเชียง38,000เฮกตาร์โรงพอปะปอลปียุทธพรสังครีมไทยขนงบดบังไฮน์ในปีปัจจุบันเพียบสถานเพียบสมนอลยุทธพรสังครีมไทยเนื้อเลือดตึกในกัมพูชีขนงสังครีมชนะปีปอนมาเผยปรำอากินิยกมาเชมุนโดสกามาเพียบกำจัดมีนกัมพูชีอ้างท่าขนงสังครีมเชียนเปลี่ยนปีเลือกดาวยุทธไทยกล่าวปิดไงตีมาเผยบ้วนตีมาเผยปมใบกระดา
នឹងថ្ងៃទី7ទី27ធ្នូឆ្នាំ2025បានបង្កកាគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ខេត្តព្រំដែនចំនួន7រួមមានព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងក្នុងចំណោមនោះមានផ្ទៃដីរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំនួន60ឃុំសង្កាត់និង349ភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង 641,000 នាក់ត្រូវបានជំលះបណ្ដោះអាសន្នទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបើតាមលោកហេងរតនាបច្ចុប្បន្នអង្គភាពស៊ីម៉ាក់បានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានចំនួន335ភូមិក្នុងចំណោម349ភូមិដោយបានកំណត់តំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារសំណងយុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាម
ថៃសរុបជាង 388,580 ហិកតាគ្របដណ្ដប់លើ 5,409 តំបន់ក្នុងនោះផ្ទៃដីជាង 2,955,096 ហិកតារងការគំរាមកំហែងដោយសារក្របមីចង្កោមចំពោះមុខ AOT និងអនុព័ន្ធយោធាចំនួន53រូបលោកហេងរតនាគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសង្គ្រាមថៃឈ្លានពាននេះបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ភូមិឋានផ្ទះសំបែងសាលារៀននិងជាពិសេសរមណីយដ្ឋានប្រាសាទដែលក្រុមស្រាវជ្រាវព័ត៌មានបានប្រមូលនិងកំណត់បាន 16,000 សក្តិកម្មសូមជម្រាបថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហេងរតនាមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន37រូបដឹកនាំដោយលោកវរនីវីឯកកំមដក្លេនស៊ីឌីសនប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានប្រចាំកម្ពុជានៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងក្រុមអនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាចំនួន16រូបមកពីអាមេរិកចិនបារាំងឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីកូរ៉េនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ឯក Kyle Saltzman អនុពន្ធ័យយោធាអាមេរិកនិងជាប្រធានតំណាងក្រុមអនុពន្ធ័យយោធាប្រចាំកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ដូចជាប្រហែលមកចាប់តែដល់តាមបែកញើសរហាមបែកញើសរហាមស្រួតាមសួស្រីផ្លៃឲ្យបំខឹងនឹងបងណាអូនណាបងហាក់តាអូនរងមុនមិនជាងបងក៏ហើយលោកបងគឺស្គាល់បាមើលតាទេអូនអើយតែជើបងខាលមនុស្សទាំងពួងច្រឡំមកថាដៃប្រពន្ធឈួងគ្នាអាហាអុយខំខាំងបងណាមកថាលេងទេដូចជាប្រហែលមកចិត្តតែដាតាតែញើសរហាមតែញើសរហាមស្ួតាមស្ួស្រីវាយឲ្យបំខឹងនឹងនងណាអូនណាបងហាក់តែអូនអូនខ្ញុំមិនជាងបងប្រហែលមកផងគឺស្គាល់តាអត់ទេអូនអើយតែជេអូនតាមនុស្សទាំងពួងច្រឡំអូនផងអាប្រីប្រពន្ធឆ្លួងគ្នាអាហាអូនបំខំដល់ណាមកថាលេងទេ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់រដ្ឋាភិបាលពន្យារពេលដំឡើងពន្ធប្រេងឥន្ធនៈមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារពេលដំឡើងពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិ Fuel Crisis Rainy Day Fund របស់ខ្លួនដើម្បីជួយបង្ពន់ពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈនឹងត្រូវដំឡើង12សេនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2027មកកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ6សេននិង4សេនឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2029កើនឡើងសរុប22សេនផ្ទុយទៅវិញពុននឹងកើនឡើង5សេនរៀងរាល់6ខែដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2028រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2029កើនឡើងសរុប20សេនដើម្បីតាមឲ្យទាន់គម្រោងថែទាំនិងគម្រោងដែលបានគ្រោងទុករដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនមូលនិធិដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកជាតិដែលរំពឹងថានឹងមានតម្លៃ 1,476,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលព្យាករណ៍គាត់តកាឡៃបានយល់ព្រមប្រើមូលនិធិ Fuel Crisis Rainy Day Fund ចំនួន450,000,000 ដុល្លាររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងថវិកាឆ្នាំនេះដើម្បីជួយគ្របដណ្ដប់រឿងនោះហើយនឹងរកអ្វីដែលនៅសល់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលមូលនិធិនេះត្រូវបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវានឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការឆ្លើយតបបណ្ដោះអាសន្ននិងចំគោលដៅនាពេលអនាគតចំពោះវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈប្រសិនណាបើចាំបាច់ពន្ធអាករប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវបានដំឡើងទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនបណ្ដឹងនាយកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ចេញពីស្ថាប័នយោធាកំពូលចិននៅថ្ងៃទី28ខែសីហាបានបណ្ដឹងនាយកឧត្តមសេនីយ៍កំពូលចាងយូសៀចេញពីគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈម CMC បន្ទាប់ពីសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមុនការដោះដំណែងនេះលោកចាងយូសៀជាអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមនឹងកាន់តួនាទីសំខាន់ទី2ក្នុងជួរយោធាចិនបន្ទាប់ពីលោកស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2026ក្រសួងការពារជាតិចិនបានអះអាងថាលោកចាងយូសៀអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមរួមទាំងលោកលូវីជិនលីសមាជិកគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមត្រូវបានសង្ស័យពីការបំពានច្បាប់និងវិន័យការបំពានច្បាប់និងវិន័យនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីរងការសង្ស័យជាច្រើនខែគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមនៃសភាចិនបានសម្រេចដកតំណែងឈិនយូសៀជាអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមកន្លងមកលោកចាងបានកាន់តួនាទីសំខាន់ទី2ក្នុងជួរយោធាចិនបន្ទាប់ពីលោកស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមនៃសភាចិនក៏បានដកតំណែងលោកលូវីជិនលីដែលគ្រប់គ្រងលើផែនការប្រយុទ្ធរបស់យោធាផងដែរគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមជាស្ថាប័នកំពូលមួយរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនដែលគ្រប់គ្រងយោធានិងប៉ូលីសចិនចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកលោកស៊ីជីនភីងបានអនុវត្តគោលនយោបាយប្រឆាំងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងគោលនយោបាយបែបនេះត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក្នុងយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំយោធាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនគឺលោកណូគ្វាងឆូលនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំយោធាជាថ្មីនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋKCNA នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាលោកណូខ្វាងជូលមិនត្រឹមតែត្រូវដកហូតតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ុណ្ណោះទេប ប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់តំណែងក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំបកកាន់អំណាចឲ្យកាន់តំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មក្របរំសេវិញការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកកឹមចុងអ៊ុននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកកឹមសុងជីដែលជាប្រធានការិយាល័យនយោបាយទូតនៃកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េត្រូវបានតែងតាំងឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាថ្មីជំនួសលោកណូខ្វាងឆូលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកផាក់ចុងឆុនត្រូវបានប្រគល់តំណែងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈមនិងជាសមាជិកការិយាល័យយោធានិងជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងបកកាន់អំណាចក្នុងកិច្ចប្រជុំដដែលនោះក៏មានការប្រកាសតំណែងដំឡើងតំណែងមន្ត្រីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចប់សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលកូរ៉េខាងជើងតែងតែថ្កោលទោសថាជាការត្រៀមឈ្លានពាននោះត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយពេលវេលាសមយុទ្ធព្រោះចំណាយច្រើននិងធ្វើឲ្យលោកកឹមមិនពេញចិត្តនៅក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀត KCNA បានឲ្យដឹងថាលោកកឹមបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសជូនដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវការពារជាតិដែលបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងប្រព័ន្ធអាវុធប្រយុទ្ធថ្មីៗនាពេលថ្មីៗនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នៅនេប៉ាល់កើនឡើងដល់750នាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាគ្រោះមហន្តរាយបានកើតឡើងដោយសារការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានបង្កជាទឹករលកយកលាយឡំដោយភក់ថ្មនិងទឹកកកហូរចុះសម្រុកតាមប្រព័ន្ធទន្លេជួរភ្នំហិមាឡ័យគ្រោះធម្មជាតិនេះបានលេបត្របាក់ជីវិតមនុស្សកើនឡើងដល់750នាក់និងជាង3000នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនកាកបាទក្រហមបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនជាង90,000នាក់ទំនងជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយនេះយោងតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេប៉ាល់បានអ្នកស្លាប់នៅនេប៉ាល់បានកើនឡើងដល់734នាក់មនុស្ស2498នាក់បាត់ខ្លួននិង7514នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់ទីបេនៃចិនមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់និង546នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនដោយក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន261នាក់ទោះជាយ៉ាងណាការងារជួយសង្គ្រោះកំពុងជួបផលរំខានក្រមសង្គ្រោះបានផ្អាកការងារជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែសីហាមកដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អនិងខ្លាចមានទឹកជំនន់ថ្មីមួយទៀតការបារម្ភនេះកើតឡើងដោយសារការបាក់ដីនិងបាក់ផ្ទាំងទឹកកកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនมันធ្វើឲ្យកើតមានបឹងមួយនៅចន្លោះព្រំដែននេប៉ាល់និងចិនឥឡូវនេះទឹកបឹងនោះចាប់ផ្ដើមហូរហៀចូលក្នុងទន្លេនានាក្នុងនេប៉ាល់ដែលអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរសារជាថ្មីបច្ចុប្បន្នប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនេប៉ាល់កំពុងបដោតលើមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលជឿថាបានជួបនៅក្នុងរូងក្រោមដីនៃរោងចក្រវារីអកេសនីបន្ទាប់ពីការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកបានបង្កក៏ជាទឹករលកយកនាំយកភក់ថ្មនិងបំបែកកំតិចកំទីហូរសម្រុកតាមប្រព័ន្ធទន្លេជួរភ្នំហិមាឡ័យស្របពេលជាមួយគ្នានេះចិនបានបញ្ជូនកម្លាំងសង្គ្រោះជាង2100នាក់ថវិកាចំនួនប្រមាណ 32.7 លានដុល្លារជំនួយបរទេសនិងអ្នក ំនាញសង្គ្រោះតាមរូងក្រមដីដល់នេប៉ាល់ក្នុងការស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួននិងស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញអឺរ៉ុបរងគ្រោះរលកកម្ដៅខ្លាំងមនុស្សជាង 32,000 អ្នកស្លាប់លើសពីចំនួនធម្មតាយោងតាមរបាយការណ៍អាកាសធាតុដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាទៅនៃបឋមចំនួនអ្នកស្លាប់ខុសប្រក្រតីនៅអឺរ៉ុបមានដល់ទៅជាង 32,000 អ្នកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាតួលេខសរុបទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្ហាញតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ប្រព័ន្ធតាមដានការស្លាប់លើសកម្រិតនៅអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថាអឺរ៉ុបម៉ូម៉ូអាឡឺម៉ង់មានចំនួនមនុស្សស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2026នេះវិទ្យាស្ថាន Robert Koch ឬ AKI សន្និដ្ឋានថាមនុស្សប្រមាណ 14,000 អ្នកស្លាប់ដោយកត្តាបូករួមនៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីអាឡឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្និដ្ឋានអាកាសធាតុក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី75ឆ្នាំឡើងទៅគឺជាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅបារាំងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីប្រមាណ 7,300 អ្នកក្នុងអំឡុងពេលមានរលកកម្ដៅខ្លាំងចាប់ពីចុងខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាចំនួននេះអាចកើនឡើងទៀតព្រោះបារាំងបានជួបរលកកម្ដៅមួយទៀតនៅចុងខែកក្កដាស្ថានភាពនៅអេស្ប៉ាញអេណូវិញក៏គួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែរវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញ Carlos III សន្និដ្ឋានថាមនុស្សជិត 4,500 នាក់បានស្លាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយកត្តាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022អញ្ញាធរអូតូនិយមរបស់អេស្ប៉ាញក៏បានអះអាងដែរថាខែកក្កដាឆ្នាំនេះជាខែដែលក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅអេស្ប៉ាញចំណែកនៅប្រទេសបែលហ្សិកចំនួនអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីមានប្រមាណ 2,570 អ្នកនៅចន្លោះថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានសុខាភិបាល Cyanzano នៅប្រទេសហូឡង់ការវិភាគទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថាន AIVM បង្ហាញថាមានអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីចំនួន968អ្នកពីចន្លោះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដានៅប្រទេសពកទីកាយោងតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលពកទីកាមានអ្នកស្លាប់លើសប្រក្រតីជាង600អ្នកនិងចន្លោះពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដល់ចុងខែកក្កដាប្រទេសអូទ្រីសឯនោះវិញក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដូចគ្នាចំនួនមនុស្សចំនួនមានមនុស្សចំនួន646នាក់បានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរលកកម្ដៅក្នុងខែមិថុនានិងកក្កដាសូមជម្រាបជូនថាតួលេខអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបត្រូវបានគេកណនាតាមគំរូស្ថិតិ Euro Momo ដើម្បីវាស់ការស្លាប់លើសពីចំនួនដែលគេរំពឹងទុកដូច្នោះវាមិនមែនមានន័យថារាល់អ្នកស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ដោយសារកម្ដៅឬក្ដៅដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងអាចជាកត្តាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ធ្លាក់ចុះក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹងដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកត្រាំថាប្រេងបានពីវេនេស៊ុយអេឡានឹងយកទៅបំពេញឃ្លាំងបំរុងអាមេរិកបន្ទាប់ពីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវេនេស៊ុយអេឡាលើប្រេងបំរុងប្រទេសនេះប្រមាណ 1.5 នៃធនធានដែលមានលោកប្រធានាធិបតី អាមេរិកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកប្រេងនេះជាអំណោយពីវេនេស៊ុយអេឡាដល់ប្រជាជនអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមទ្រូសូសូលលោកត្រាំប្រកាសថាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឆាប់ឆាប់ដើម្បីយកប្រេងនេះទៅបំពេញបន្ថែមឃ្លាំងបំប្រេងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលថយចុះខ្លាំងយ៉ាងណាមិញអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកនៅមិនទាន់ច្បាស់អាចប្រើប្រាស់ប្រេងនេះនៅពេលណាឬផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីបែបនេះណានោះដែរព្រមព្រៀងដែលលោកត្រាំប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងជួយស្ដារឡើងវិញឧស្សាហកម្មប្រេងដែលជាប់គាំងរបស់វេនេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែដំណើរការនេះនឹងត្រូវការការវិនិយោគសន្តិសុខសន្ធប់និងការពង្រឹងការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនមុនពេលផលិតកម្មប្រេងអាចកើនឡើងតាមក្រោយបច្ចុប្បន្នប្រេងបំរុងរបស់អាមេរិកមានប្រមាណប្រហែល290លានបារ៉ែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែសីហានៅជិតស្មើកម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេល44ឆ្នាំមកក្រោយត្រូវបានដកចេញពីបន្តបន្ទាប់ទាំងអំឡុងពេលមានការគ្រប់គ្រងរបស់លោកโจ Biden និងលោក Trump ពេលនេះសម្ដៅរក្សាការផ្គត់ផ្គង់គ្រាដែលការរំខានជាសកលបន្តកើតមានដូចជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងចំនួនជាមួយអ៊ីរ៉ង់ប្រេងធានាប្រធានាធិបតីស្ដីទីវេនេស៊ុយអេឡាលោកស្រីដែលស៊ីរ៉ូទ្រីហ្គេបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងជាមួយអាមេរិកនឹងមានសុពលភាពរយៈពេល25ឆ្នាំដោយផ្ដោតលើការបង្កើនការផលិតប្រេងឆៅឲ្យបាន 1.5 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃហើយវេនេស៊ុយអេឡាក៏អាចរក្សាអធិបតេយ្យភាពលើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដដែលគោលដៅផលិតប្រេង 1.5 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កើតចំណូលបានប្រមាណ209,000 លានដុល្លារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាដោយថវិកាប្រហែល19ដុល្លារពីរាល់ប្រេង1បារ៉ែលដែលផលិតនិងលក់បាននឹងហូរចូលជាថវិកាផ្ទាល់ទន្ទឹមនេះមន្ត្រីវេនេស៊ុយអេឡាកំពុងរៀបចំហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិស្វែងរករ៉ែនិងផលិតប្រេងថ្មីថ្មីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែរអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្នាជាថ្មីក្រោយស្ងាត់ជាងមួយខែភាពតានតឹងនៅសមរភូមិរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុះឡើងវិញក្រោយស្ងាត់បានជាងមួយខែកងកម្លាំងអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមូលដ្ឋានបាញ់មីស៊ីលចំនួន2របស់កងឆ្មាំបដិវត្តន៍ IRGC លើកោះឡារ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលយោធាអាមេរិកលោកធឹមហុកគីនអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងពង្រាយគ្រាប់មីននៅច្រកសមុទ្រហូមូសខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាកាលពីដើមថ្ងៃនេះកងកម្លាំងអាមេរិកបានវាយប្រហារលើទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតអ៊ីរ៉ង់ចំនួន2នៅលើកោះឡារ៉ាក់កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសង្កេតមើលឃើញថាកំពុងរៀបចំបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដែលមានបំពាក់មីនចុះក្នុងទឹកចូលទៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូភ្លាមៗអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានចំចំថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏សងសឹកវិញដោយបានបាញ់ប្រហារសម្ដៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅសូដានីកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួនបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសទីតាំងថែទាំនិងទីតាំងយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់សត្រូវកងទ័ពរបស់សូដានីរាយការណ៍ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន8គ្រាប់
ស្រីគ្រប់ប្រាណបានលេងកំសាន្តរៀបចំការ េលព្រះអង្គប្រាប់ដឹងហើយព្រះអង្គដើរទៅស្មាបដែបដៅបានមនុស្សច្រើនណាស់គេស្ដាប់លោកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាមានអ្នកស្អប់ដែរជឿអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាគឺមានអ្នកស្អប់មានតាមួយនោះបកកែតាមួយនោះបកកែរឿងអកំតៃកំណាប់ជីឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអាកោសកៈព្រាមប្រែមកវិញថាព្រាមជំនាញខាងជី specialty របស់គាត់គឺជីមកអបអង្គពុំទេសនាអញ្ចឹងលេខគាត់មកមកគាត់បកែតៃកំណាប់ដោយលោកតាក្រំងយអញ្ចឹងមកជីម៉ង500បាត់ជាន់អាជីដល់ពេលទីជីព្រះអញ្ចឹងព្រះធ្វើមិនទៅអើយនៅសិននៅស្ដាប់សិន1500បាត់ហើយតាអ្នកជីនឹងមិនទៅតាអ្នកជីនឹងវាស្អកកអើយសុំជុំសិនសុំធីសិនសុំជុំសិនបានប្រពន្ធថាលើថាគុណសុំនិយាយម្ដងបានទេថាមែនអីនិយាយម្ដងទៅជីយូរហើយស្អកកហើយបានប្រពន្ធថាព្រាមព្រាមឯងមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះហេកាយទាំងអីខ្វះឯងភ្ញៀវខ្ញុំមកកគូមកលេងផ្ទះខ្ញុំបានអពុទ្ធសួរថាចុះក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះពេលភ្ញៀវមកដល់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅទេបើគេមកដល់រៀបចំបាយទឹកទទួលគេទៅភ្ញៀវយើងបងសួរទៀតថាចុះមើលស្រាប់លើកបាយមកហើយភ្ញៀវនឹងថាអូយអរគុណណាស់ខ្ញុំទឹកមកហូបបាយហើយមិញសួរថាបាយនឹងបានទៅលើពីណាសាក់សាក់ឆ្លើយមើលបាយនឹងបានទៅលើពីណាតារេមកគេហូបហើយបាយហ្នឹងបាក់អីពេកបានមកលើម្ចាស់ចាក់ទាំងចឹងបានប្រពន្ធលោកថាហ្នឹងហើយព្រាមទៅថាគុណចែកហើយទៀតជេរហ្នឹងព្រាមឯងយកទៅវិញទាំងអស់ចុះដល់ចឹងអ្នកណាគេដែលអ្នកណាគេដែលឈឺចាប់អ្នកណាគេព្រាមហ្នឹងឯងមកជេរព្រះហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះអីគេដើម្បីឲ្យព្រះអីដើម្បីឲ្យព្រះខឹងដល់ព្រះមិនខឹងវាពិបាកទេណាបានប្របាក់ខ្លួនឯងអាត្មាដូចបិញអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមស្រីស្រីញោមស្រីស្រីដូចថាញោមផងផងដើរទៅហ្នឹងមកចឹងទៅបើញោមផងផងធ្វើធម្មតាញឹមចឹងទៅអត់តចឹងទៅហើយមិនតខ្លះមកដល់ពេលអត់តទៅជាប្របាក់វិញដែរវិញទៅជាប្របាក់គាត់វិញអញ្ចឹងស្មាគាត់ទៅទាញត្រឡប់មកវិញថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរឹងមាំរបស់យើងមិនច្រឡោតហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធចុងក្រោយយកព្រាមហ្នឹងតាហ្នឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងពន្យល់កំហឹកដុតពីណាគេមុនគេកំហឹកដុតពីណាគេដុតអ្នកខឹងហ្នឹងមុនគេមែនទេឥឡូវភ្លើងឆេះអោបអឺមិនគេហៅភ្លើងឆេះច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះគេភ្លើងច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះច្បើងយ៉ាងណាបើយើងមានគំនុំខឹងអ្នកណាគេយើងនឹងអ្នកបបាក់យើងនឹងអ្នកក្តៅមុនគេហើយចុងក្រោយព្រះអង្គយកព្រាមហ្នឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គវិញបានតែអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ទៅទាញត្រឡប់មកមកទីចុងក្រោយអាត្មាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅប៉េរូស៊ីហ្នឹងគាត់ថាបើអ្នកខ្លះពិបាកស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តហើយសង្ឃឹមថានរីអត់មានអ្នកមនុស្សអត់មានអ្នកបាក់ចិត្តចុះណាអ្នកថាពិបាកចិត្តច្រើនទៅបើដើរផ្លូវត្រូវមានមិត្តភ័ក្ដិល្អទៅអាចទៅហាត់ប្រាណទៅអានសិភើអប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិអីខ្លះចឹងអានឹងអាចជួយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយទៅហូបស្រាប្រមាថទុកអានឹងធ្ងន់ម្ដងហ្នឹងហើយគាត់ថាប្រមាថទាញបើសិនជាយកសុរាមកធ្វើជាអ្នកបន្លប់ទុកហើយប្រៀបធៀបស្មើនឹងយើងមុតកបិតហើយយកឆ្នាំស្ពឹកយកទៅចាក់បាត់ឈឺហ្នឹងបាត់ឈឺហ្នឹងទៅដល់ទៅបាត់ឈឺហ្នឹងបាត់ប៉ុណ្ណាវិជាអត់ទេតែគណៈបាត់ឆ្នាំស្ពឹកហើយវាមិនវិញវាឈឺលើដើមយ៉ាងណាលោកប្រៀបធៀបលោកពេទ្យគាត់ប្រៀបធៀបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យណាំហ្នឹងដូចថាធ្វើឲ្យស្ពឹកធ្វើឲ្យស្ពឹកហើយប៉ុន្តែវាអត់បានទៅជួយព្យាបាលទេ
ំថ្មីឆ្នាំនេះឆ្នាំថ្មីទីទីរីសម័យចេញសម្រីស្លៀងទៅបែងសងហាស្លៀងទៅបែងសងហាសំពត់កាប់នេះ
តបពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាតាមរយៈរបាយការណ៍សម្រាប់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026បានរកឃើញករណីរំលោភបំពានចំនួន12ករណីលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលករណីទាំងនេះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសារព័ត៌មានតួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើង9% បើធៀបទៅនឹងករណីរំលោភបំពានចំនួន11ករណីដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2026នេះតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះយោងតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31សីហារបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់និងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែជាកង្វល់ចម្បងដោយករណីនីមួយៗមានចំណែក 33% នៃរាល់ការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានកត់ត្រាការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តមានចំណែក 17% សម្រាប់ករណីនីមួយៗទន្ទឹមនេះនឹងតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ការរារាំងមិនឲ្យចូលយកព័ត៌មានការព្រមានឲ្យបញ្ឈប់ការចុះផ្សាយព័ត៌មាននិងការបង្ខំឲ្យលុបចេញនូវខ្លឹមសារព័ត៌មានផងដែរជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាការរំលោភបំពានភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ 67% ខណៈដែលហេតុការណ៍ចំនួន8បានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលចុះយកព័ត៌មាននៅទីតាំងផ្ទាល់ឬការចុះយកព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នានារួមទាំងករណីចំនួន3ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះយកព័ត៌មានអំពីការតវ៉ារបស់សាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាក្រុមដែលរងផលប៉ះពាល់ញឹកញាប់ជាងគេចំណុចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីហានិភ័យដែលកំពុងកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះយកព័ត៌មានតាមបែប Digital និងការឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះកម្ពុជាបានរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់បានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានតម្រូវឲ្យទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាកំហុសរបស់ខ្លួនជាកំហុសដែលត្រូវដាក់លិខិតសុំទោសនិងយល់ព្រមលុបចោលខ្លឹមសារនិងរូបភាពនានាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺកម្ពុជាបានរកឃើញថាតួអង្គរដ្ឋជាពិសេសអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតែជាតួអង្គចម្បងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងត្រីមាសនេះហើយការរំលោភបំពានទាំងនោះជារឿយៗមិនត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទៀបអសនារិទ្ធបានហៅរបាយការណ៍របស់សមាគមកម្ពុជាខាងលើថាមិនបានឆ្លុបបញ្ចាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាឡើយរាល់ព័ត៌មានបែបកំណត់ត្រាករណីនីមួយៗរបស់សមាគមមិនមានភាពតំណាងអ្វីឲ្យភាពជាក់ស្ដែងទេតែគ្រាន់ជាការប្រមូលព័ត៌មានផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានមិនអាចយកមកធ្វើជាការវិតម្លៃលើស្ថានភាពនិងការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានឡើយបន្ថែមពីនេះនឹងបតាមលោកទេពអសនារិទ្ធគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍របស់ខ្លួនព្រមទាំងផលវិបាកអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលអាចកើតចេញពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ខ្វះស្តង់ដារខ្វះការផ្ទៀងផ្ទាត់និងខ្វះយន្តការតុល្យភាពព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យនិងបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងសង្គម គូរំលឹកថាទូបីអ្នកកសែតនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្តីអង្គការអ្នករីកាព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2026បានវិតម្លៃថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរបន្តិចដោយអង្គការអន្តរជាតិនេះបានដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានដល់កម្ពុជាចំនួន10លេខពោលពីចំណាត់ថ្នាក់ទី161មកចំណាត់ថ្នាក់ទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសក្នុងនេះគឺកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងប្រទេសឡាវភូមានិងវៀតណាមដែលជាក្រុមប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែសីហាកងទ័ពថៃបានចេញមកប្រតិកម្មទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបារាំងដែលថាកងទ័ពថៃកំពុងបង្កើតការពិតថ្មីលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់ភាគីថៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនៃប្រត្រានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានដកស្រង់ព័ត៌មានរបស់កាសែតបារាំងលើ Figaro ដែលបានចុះផ្សាយថាថៃជាអ្នកឈ្លានពានហើយថៃបានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីកម្ពុជាលោកប្រផាសុនចៃឌីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានរួមនឹងជាជំនួយការអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសភូមិថៃបានចេញមកជំទាស់ទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបារាំងលូហ្វីការ៉ូដែលព័ត៌មានថាប្រទេសថៃជាអ្នកឈ្លានពានអធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមនាយកមណ្ឌលព័ត៌មានរួមរបស់ថៃលោកនេះប្រទេសថៃតែងគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែការរាយការណ៍ពីស្ថានភាពចំនួនគួរណាស់តែជាការរាយការណ៍ពីភាគីទាំងសងខាងនេះបើតាមកាសែតថៃ The Nation ប្រតិកម្មរបស់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានរួមរបស់ថៃជាការឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទរបស់សាយបារាំងលូហ្វីការ៉ូដែលផ្សាយថាថៃជាអ្នកឈ្លានពានហើយថៃបានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីកម្ពុជាខ្លឹមសារនេះត្រូវដកស្រង់មកចុះផ្សាយបន្តដោយលោកនៃប្រត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបើតាមលោកនៃប្រត្រាអត្ថបទរបស់លូហ្វីការ៉ូបានផ្ដល់ទំនុកខ្លាំងដល់មូលដ្ឋានច្បាប់និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដោយកាសែតនេះបានលើកនិយាយពីសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ផែនទីព្រំដែនសាលក្រម ICJ ឆ្នាំ1962និងសេចក្តីបកស្រាយ ឆ្នាំ2013សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានកម្ពុជានេះជាចំណុចមានតម្លៃខ្លាំងព្រោះវាមិនត្រឹមនិយាយពីអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារគតិយុត្តនិងប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងបែបនេះលោកប្រភាសុនចៃឌីននាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានរួមរបស់ថៃអះអាងថាអត្តបទដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅប្រទេសបារាំងឬប្រទេសផ្សេងទៀតមិនមែនជាការកំណត់ព្រំដែនស្របច្បាប់នោះទេតាមនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានរួមរបស់ថៃបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងសតវត្សរ៍ទី21ដូច្នេះអ្វីៗត្រូវរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនប្រើប្រាស់មរតកអាណានិគមជាពិសេសសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមមកបង្កើតចំនួនរវាងថៃនិងកម្ពុជាឡើយនេះបើតាម The Nation ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាភាគីថៃកំពុងបង្កើតការពិតលើទឹកដីកម្ពុជាលោកប្រភាសុនចៃឌីក៏បានអះអាងថាភាគីថៃបានគោរពនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលភាគីថៃសម្ដៅដល់ការរក្សាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពទាំងសងខាងនៅលើទីតាំងដែលមានស្រាប់ដោយជៀសវាងការចលាចលបន្ថែមក្នុងន័យនេះភាគីថៃថាអត្តបទសារព័ត៌មានលោកហ្វីការ៉ូអាចបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយប្រជាជនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាម
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា